aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Suntem în zi de luni, 7 octombrie, la microfon Vecislav Tutunaru
și Liliana Barbăroși, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Timpul, probabil mai întâi, Serviciul Meteorologic de Stat a emis o avertizare cod galben de îngheț, astfel în perioada 7-9 octombrie, noaptea și în primele ore ale dimineții, la suprafața solului și izolat în aer, se prevăd înghețuri de până la minus 3 grade Celsius.
Pentru ziua curentă, totuși, prognozele arată în felul următor. La Brăceni și Soroca, termometrele vor indica ziua 8 grade Celsius, la Orhei se vor înregistra 10 grade, iar la Comrat și Cahul, maxima va ajunge până la 13 grade Celsius. Va fi înnorat, iar în raioanele de nord și în centru vor cădea precipitații slabe.
Suntem în preziua unei noi runde de negocieri în formatul 5+2 pe problematica transnistreană. Discuțiile vor avea loc la Bratislava începând cu marți, 8 octombrie, iar autoritățile de la Chișinău se confruntă cu criticile opoziției, care spune că se pregătesc cederi periculoase. Dăm cuvântul astăzi vicepreședintei Parlamentului, deputate democrate Monica Babuc, membră a mecanismului de coordonare pe problematica transnistreană.
Va urma o nouă rubrică, Realitatea cu amănuntul, în care Iulian Ciocan continuă să-și pună întrebări în legătură cu accidentul teribil de pe strada Alba Iulia. Și tot în partea a doua emisiunii, un jurnal de corespondent de la Bruxelles, de Dan Alexe, despre expresia Deep State, utilizată adesea de Donald Trump. Dar mai întâi, buletinul de știri al acestei dimineți, de la Praga, Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Vor începe așadar primele negocieri 5+2 după schimbarea puterii de la Chișinău, proteste la Kiev față de acceptarea formulei Steinmeier de aplanarea războiului din Donbass, un nou avertizor de integritate din serviciile secrete americane face depoziții contra președintelui Trump. Acestea sunt titlurile principale. La Bratislava încep o rundă de negocieri de două zile în formatul 5+2 pe tema rezolvării conflictului transnistrian. Negocierile găzduite de președinția slovacă a OSCE sunt primele de când puterea a fost preluată la Chișinău de către coaliția dintre PSRM-ul prorus și blocul pro-european acum în luna iunie. La o conferință de presă joi, prim-ministra Maia Sandu a dat asigurări că la Bratislava, Republica Moldova nu va semna niciun document care să contravină intereselor naționale. Ea a răspuns astfel și unei acuzații a fostului premier Pavel Filip, liderul Partidului Democrat de Opoziție, despre faptul că s-ar pregăti semnarea de documente controversate prin care să se creeze două entități de drept distincte într-un viitor stat reunificat. Mii de oameni au ieșit în stradă la Kiev duminică protestând față de decizia președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky de a susține așa numita formulă Steinmeier pentru rezolvarea crizei din estul Ucrainei. Aceasta prevede organizarea de alegeri locale în regiunile controlate de separatiștii proruși, urmând să li se acorde apoi statut de autoguvernare. Manifestanții au denunțat planul drept o capitulare în fața Rusiei. Zelensky spune însă că este numai un pas intermediar necesar pentru un summit de pace, că alegerile în regiunile ocupate Luhansk și Donetsk ar trebui să aibă loc conform Constituției ucrainene și numai după ce Ucraina va prelua controlul asupra întregii sale granițe cu Rusia. Un al doilea avertizor de integritate care deține informații din prima sursă despre solicitările președintelui Donald Trump adresate Ucrainei de a investiga rivalul politic intern Joe Biden a dat depoziții în fața unei comisii de investigații interne a serviciilor de informații americane. Declarația a fost făcută de avocatul primului avertizor de integritate care a depus plângere inițială aflată la baza anchetei de impeachment împotriva lui Trump. Avocatul Mark Zaid a spus televiziunii ABC că și cel de-al doilea avertizor este un oficial din serviciile secrete, iar declarațiile sale în fața Inspectoratului General sprijină plângerea avertizorului inițial despre faptul că Trump ar fi folosit împuternicirile prezidențiale pentru a cere intervenția unei țări străine în alegerile prezidențiale americane din 2020, acuzație respinsă însă de președintele american. Partidul de guvernământ din Kosovo, care s-a aflat la putere timp de 12 ani, încă de la proclamarea independenței fostei provincii sârbe în 2008, a pierdut alegerile parlamentare anticipate de duminică, sugerează rezultatele preliminare. Partidul Democrat din Kosovo a obținut mai puțin de 22% din voturi, fiind depășit de Partidul Naționalist de Stânga Autodeterminare și Liga Democrată de Centru-Dreapta, așteptându-se că cele două vor forma și coaliția guvernamentală. Campania electorală a fost dominată de tema corupției și a unui posibil acord de pace cu Serbia, care ar face posibilă primirea Kosovo în Organizația Națiunilor Unite. Liliana Veaceslav, mă opresc aici cu știrile, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru, știri la orice oră găsiți pe moldova.europalibera.org. Tot acolo vă îndemnăm să accesați documentarele realizate de echipa TV a Europei Libere.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
7:05, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu vicepreședinta Parlamentului, doamna Monica Babuc, membră a mecanismului de coordonare pe problematica transnistreană. Vorbim despre noua rundă de negocieri în formatul 5+2, care va avea loc la Bratislava. Doamna Babuc, bună dimineața, vă mulțumim că sunteți alături de noi.
Bună dimineața!
Liderul Partidului Democrat, Pavel Filip, a cerut miercuri prim-ministrei Maia Sandu să dea publicității documentele care ar fi pregătite pentru a fi semnate la reuniunea de la Bratislava. A afirmat domnul Filip că ar exista pericolul, citez aici, introducerii unui sistem de garanții în dezavantajul Republicii Moldova, că se încearcă a crea două entități de drept distincte, am încheiat citatul. Ați putea să ne explicați pe ce anume se bazează Pavel Filip când face astfel de afirmații?
Bună dimineața încă o dată. Vă mulțumesc pentru invitație în această emisiune. Într-adevăr, fac parte din acest mecanism creat de Guvernul Republicii Moldova, care ține de reglementarea conflictului transnistrian. Și în 26 septembrie curent, Guvernul Republicii Moldova a remis Parlamentului un draft de declarație care ar urma să fie discutată la summitul de la Bratislava în formatul 5+2, și în 3 octombrie am participat la prima ședință a acestui mecanism în calitate de membru, la care au participat, așa cum am văzut, reprezentanții mai multor fracțiuni din Parlamentul Republicii Moldova, dar și reprezentanții Guvernului Republicii Moldova, a Serviciului de Informații și Securitate, a altor entități guvernamentale. Acest mecanism fiind prezidat de viceprim-ministru pentru integrare, domnul Vasile Șova. Din start vreau să spun că nu îmi atribuie calitatea de expert în acest domeniu, fiind delegată din fracțiune, dar într-adevăr vreau să subliniez că în adresarea sa către doamna Maia Sandu, liderul Partidului Democrat și ex-ministrul Republicii Moldova, domnul Pavel Filip, a adresat câteva întrebări punctuale raportate la acest summit, pentru că proiectul de declarație despre care vorbim că ar fi trebuit să fie discutat în Bratislava a fost discutat în ședința din 3 octombrie la guvern în cadrul acestui mecanism, și acest proiect de declarație a ridicat mai multe întrebări.
Cum ar fi, da?
Membrii săi. Cum ar fi? În primul rând vreau să vă spun că ședința aceasta, chiar dacă s-a ținut într-o atmosferă de lucru, nu a pus în primul rând, cel puțin o oră în care am asistat eu la această ședință, chiar de la început în discuții conținutul acestei declarații, ci a pus în discuții, a fost dată citirii de către domnul Șova, proiectul ordinii de zi a summitului, cu vreo 17, dacă nu greșesc, puncte. Acest lucru a durat cam o oră, pe când conținutul declarației urma să fie discutat tocmai la sfârșitul acestei ședințe, ceea ce nu mi se pare foarte corect, pentru că documentele sunt cele mai importante care urmează a fi aprobate acolo. Mai departe, deci ceea ce se discută este tocmai, sau întrebarea care este de ce acest document urmează să fie semnat de cele 5 părți ale mediatorilor și observatorilor, deci vorbim de OSCE, Federația Rusă, Ucraina, Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană, fără participarea Republicii Moldova la această semnare. Pe urmare, se acreditează ideea că un document care privește o chestiune strategică pentru viața statului independent și suveran Republica Moldova, adică rezolvarea conflictului transnistrian, este discutat sau este creat un precedent în care se propune un draft de document care nu a fost discutat cu Republica Moldova și în general a fost creat nu știu unde. La întrebarea mea, cine este autorul acestui proiect al declarației, care ne-a fost apropo remis doar în limba rusă, nu și în limba română, limba de stat al țării noastre, domnul Șova a răspuns, puteți să considerați, ăsta a fost răspunsul motamo, puteți să considerați că autorul acestui proiect sunt eu și că el a fost deci alcătuit pentru a oferi o platformă de discuție înainte de summit.
Doamna Babuc, am reușit aseară târziu să vorbim și cu domnul Kulminski, consilierul premierului Maia Sandu pe politică externă.
Eu eram la ședință de domnul Kulminski.
Dar l-am întrebat și pe dumnealui despre această declarație. Un text a fost publicat și de presă. O să vedem exact dacă e vorba de aceeași declarație, dar uitați-vă ce ne-a spus dumnealui.
Da.
Acest așa numit proiect de declarație niciodată nu a fost propus spre semnare la Bratislava și nu va fi semnat la Bratislava, nici nu va fi pus pe masa negocierilor. De fapt, declarația aceasta era circulată pe interior, dar după o examinare mai atentă în cadrul guvernului, declarația respectivă a fost respinsă și nu va fi propusă nimeni.
Totuși, se pregătește vreun document pentru această rundă de negocieri?
Desigur, ca de obicei, ca și după fiecare rundă de negocieri, probabil că va fi semnat un protocol de nivel tehnic, dar nu și de nivel global. Acolo nu se va vorbi despre statut, sau despre negocieri politice, sau despre altceva. Va fi mai mult vorba despre problemele care sunt discutate în cadrul negocierilor deja de foarte mult timp.
Totuși, revin la acest proiect, pentru că dacă el a apărut, probabil exprimă viziunea cel puțin a unei părți a guvernării, probabil a președinției. Ce puteți să ne spuneți despre asta?
Problema este că, de fapt, în cadrul coaliției de guvernare nu a fost discutată sau nu a fost abordată problema reglementării transnistriene și, desigur, că sunt viziuni care, să spunem, diametral opuse și eu cred că această discuție sau această dezbatere abia urmează să aibă loc.
Ceea ce am auzit cu dumneavoastră împreună înseamnă că ar fi vorba de un proiect de lucru, de fapt. Ce credeți dumneavoastră?
Știți, pe mine mă cam, cum să vă spun, pun în gardă asemenea formulări, proiect de lucru. Eu nu l-am văzut adevărat pe domnul Kulminski la ședința din 3 octombrie în cadrul mecanismului, chiar dacă dânsul este printre membrii anunțați acestui mecanism. Mai mult decât atât, întrebat fiind domnul Șova de către noi, care este poziția în general a conducerii guvernului, a primului ministru Sandu în raport cu acest document, dânsul a spus evaziv că nu există o unitate de opinii, dar nu a spus că este cineva neapărat împotrivă și așa mai departe.
Da, e limpede, dar propriu zis, acest text, cu ce trezește neîncredere?
Deci trezește neîncredere în primul rând pentru aceea că nu se știe cine este autorul acestui document. Deci nu există o opinie unică a conducerii guvernului și a unui viceprim-ministru pentru integrare, pentru repartizarea unui text inclusiv către Parlament și alți membri ai mecanismului, și atunci nu înțeleg de ce acest text a trebuit să fie multiplicat și remis nou.
Dar domnul Filip zice că se încearcă crearea a două entități de drept distincte. Cu ce anume?
Păi atunci când se acreditează ideea acordării Transnistriei drepturi egale de negociere cu Republica Moldova, tocmai acest lucru se are în vedere, pentru că se știe foarte bine că drepturile unui stat suveran și integru, care este Republica Moldova, se bazează pe articolul 1 din Constituția Republicii Moldova, care prevede suveranitatea, integritatea și unitatea teritoriului Republicii Moldova. Prin urmare, atunci când discutăm despre înaintarea unei declarații care se preocupă de statutul regiunii transnistrene și rezolvarea conflictului transnistrean, deci accentele trebuie puse în baza Constituției Republicii Moldova, în baza legii din anul 2005 care prevede deci statutul și modalitățile propuse de statul Republica Moldova în rezolvarea acestui conflict, și niciun mecanism supranațional juridic care este într-un fel acreditat de această declarație și care într-un fel propune și acreditarea ideii că partea transnistreană ar avea aceleași drepturi în negocieri și o structură de drept care ar avea și ea statut de drept în acest proces de reglementare a conflictului transnistrean, nu poate fi acceptat.
Da, e limpede. Doamna Babuc, când era Partidul Democrat la guvernare, felul cum acționa în raport cu problematica transnistreană era la fel criticat, vă amintiți bine acest lucru. Mulți vedeau în abordarea democraților un fel de recunoaștere a unor atribuții statale înainte de elaborarea statutului, înainte de demilitarizare, democratizarea regiunii. Cum ați descrie, iată, dumneavoastră, felul cum era abordată această chestiune pe timpul guvernării democrate și ce s-a schimbat acum?
Eu încă o dată vreau să repet că nu pot să mă expun în calitate de expert, dar în calitate de membru a guvernului Filip nu sunt absolut de acord cu afirmarea ideii că noi am fi acreditat la fel ideea de responsabilități statale a părții transnistrene în procesul de negociere. Ceea ce vreau să vă spun este însă că în perioada guvernului Filip, negocierile legate de drepturile omului în regiunea transnistreană, de modul de interacțiune a cetățenilor simple din Transnistria cu realitățile și cu problemele de viață cu care se confruntă, se rezolvau într-o manieră echitabilă și în spiritul valorilor europene. Eu vorbesc aici și despre apostilarea documentelor de studii care a fost făcută în premieră în cadrul guvernului Filip, și atunci deci documentele care au fost elaborate de instituțiile de studiu din Transnistria erau nu că recunoscute, dar apostilate prin deci mecanismele de stat ale Republicii Moldova pentru a oferi tinerilor de acolo posibilități de a se afirma un pic mai ușor decât așa cum este acum, când aceste documente de studii nu sunt realizate.
Pe de altă parte, doamna Babuc, da, noul guvern imediat, la câteva săptămâni după ce s-a instalat, a acuzat guvernul Filip că, de fapt, transformase regiunea transnistreană într-un fel de offshore și instalase un fel de trafic de contrabandă prin regimul duty-free. Vă amintiți acea acuzație?
Eu vreau să neg vehement această acuzație a noii guvernări, care nu este bazată, ca și foarte, foarte multe afirmații ale sale, lipsite complet de argumente, și vreau să vă spun că faza de securizare definitivă a frontierilor Republicii Moldova prin Transnistria, care tocmai că lupta cu modul în care această regiune este percepută ca o regiune, ca o gaură neagră în ceea ce privește mișcările, deci de contrabandă sau alte mișcări economice și politice din această zonă care erau necontrolate, s-au produs tocmai în perioada guvernului Filip, pentru că bunele relații care existau cu Ucraina acolo, mecanismul comun de control a frontierei din Ucraina, tocmai se securiza și reducea la minimum acest risc din gaura neagră care era de atunci Transnistria. Că acest lucru nu a fost definitiv, bineînțeles că nu cred că după 20 și ceva de ani, într-un an, doi, se putea realiza o schimbare radicală a acestei situații.
Da, e limpede. Ultima întrebare, doamna Babuc. Da. Ce ar trebui să se întâmple în opinia noastră la Bratislava ca opoziția, Partidul Democrat să fie mulțumit?
Cel puțin la început trebuie să fie foarte clare regulile jocului în următorul timp în ceea ce privește reglementarea conflictului transnistrean. Astfel, trebuie să fie date răspunsuri foarte clare la întrebarea liderului Partidului Democrat care este statutul mecanismului creat de către noul guvern și trebuie să existe o transparență și de dorit o unitate a părților noii guvernări în abordarea conflictului transnistrean, care, repet încă o dată, trebuie să fie bazat în strictă corespundere în temeiul Constituției Republicii Moldova și a legislației.
Iar declarația, înțeleg că nu ar avea loc.
Declarația categoric nu ia, în primul rând, dacă ați vedea textul, ați vedea că nicăieri în acest text al declarației sau proiectul declarației nu se conține formula Constituției
păi,
Republicii
l-am văzut,
Moldova.
Nu știu dacă e autentic. L-ați văzut dumneavoastră, l-a publicat o instituție media. E autentic?
Eu n-am văzut ceea ce vorbiți dumneavoastră de publicat, dar eu l-am primit personal în calitate de membru și fiind deci expediat de cancelarea guvernului sau de cancelarea viceprim-ministru la cancelarea Parlamentului Republicii Moldova, n-am cum să nu-l privesc ca unul autentic și acest lucru nu numai că creează dubii vis-a-vis de modul în care actuala guvernare vede deci rezolvarea, reglementarea conflictului transnistrian și discuția lui de mai departe la summitul din Bratislava. Dar pune foarte multe semne de întrebări vis-a-vis de, în general, capacitatea noii guvernări de a aborda probleme cheie din viața Republicii Moldova, în cazul în care un document este remis de un viceprim-ministru al guvernului pe reintegrare, iar consilierul pe probleme politice al primului ministru, care este și membru al acestui mecanism, spune că declarația, de fapt, nu a fost discutată între părțile alianții, nu va fi discutată la summitul de Bratislava și nu are niciun fel de pârghii juridice pentru ca acest lucru să fie discutat.
E limpede, mulțumim.
Precedent.
Da, mulțumim, doamna Babuc. Domnilor, am discutat cu vicepreședinta Parlamentului, Monica Babuc. Găsiți interviul în scurt timp pe pagina noastră moldova.europalibera.org, tot acolo, un interviu integral cu Vladislav Culminski, consilier al premierului Maia Sandu. 7:23, ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Revin cu o scurtă revista presei foarte curând. Până atunci însă, Alexandru Eftode ne prezintă o sinteză a celor mai importante știri ale dimineții.
La Bratislava începe o rundă de negocieri de două zile în formatul 5+2 pe tema rezolvării conflictului transnistrian. Negocierile găzduite de președinția slovacă a OSCE sunt primele de când puterea a fost preluată la Chișinău de către coaliția dintre PZRM-ul prorus și blocul pro-european acum în luna iunie. La o conferință de presă joi, prim-ministra Maia Sandu a dat asigurări că la Bratislava Republica Moldova nu va semna niciun document care să contravină intereselor naționale. Mii de oameni au ieșit în stradă la Kiev duminică protestând față de decizia președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky de a susține așa numita formulă Steinmeier pentru rezolvarea crizei din estul Ucrainei. Aceasta prevede organizarea de alegeri locale în regiunile controlate de separatiștii proruși, urmând să li se acorde apoi statut de autoguvernare. Manifestanții au denunțat însă planul drept o capitulare în fața Rusiei. Un al doilea avertizor de integritate care ar deține informații din prima sursă despre solicitările președintelui Donald Trump adresate Ucrainei de a investiga rivalul politic intern Joe Biden Un al doilea avertizor așadar a dat depoziție în fața unei comisii de investigații interne a serviciilor de informații americane. Declarația a fost făcută de avocatul primului avertizor de integritate, care a depus plângerea inițială aflată la baza anchetei de impeachment împotriva lui Trump, avocatul Mark Zaid, spunând că cel de al doilea avertizor confirmă din prima sursă informațiile din plângerea celui din tâi. Și Partidul de Guvernământ din Kosovo, care s-a aflat la putere timp de 12 ani, încă de la proclamarea independenței fostei provincii sârbe în 2008, a pierdut alegerile parlamentare anticipate de duminică, urmând să fie înlocuit la guvernare de o coaliție a Partidului Naționalist de Stânga Autodeterminarea și a Ligii Democrate, o formațiune de centru-dreapta. Liliana Veaceslav, mă opresc aici cu știrile. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Să vedem acum câteva teme din presa de astăzi. Două comentarii din publicațiile de la Chișinău se referă la Ucraina. Nicolae Negru scrie în Ziarul Național că țara vecină reintră într-o nouă perioadă de turbulențe după ce Zelenski a acceptat formula lui Steinmeier în procesul de reglementare a conflictului din Donbas. Dacă până nu de mult, scrie Negru, se vorbea despre exemplul prost pe care l-ar prezenta federalizarea Republicii Moldova pentru Ucraina, de acum încolo e valabilă temerea că aplicarea formulei Steinmeier în Donbas, fără retragerea trupelor ruse, face posibilă aplicarea acesteia în cazul conflictului transnistrean. Un statut special cu prezența trupelor ruse în Transnistria ar fi o parodie ucraineană pe teritoriul moldav, mai crede Nicolae Negru. Iulian Chifu semnează în ediția din Republica Moldova a Ziarului Adevărul un comentariu care se intitulează în felul următor: Zelenski nu acceptă capitularea așteptată de Putin, formula Steinmeier este de fapt o variantă ucraineană. Formula este un acord cu câteva componente menite să deblocheze acordurile de la Minsk în privința agresiunii militare ruse din estul Ucrainei, scrie Chifu, dar care nu are o formulă cuantificată. Nu întâmplător, Sergei Lavrov, ministrul rus de externe, a cerut o formulă scrisă, afirmată și publică acestei prevederi. Pe fond, formula presupune adoptarea unui statut special care să intre în vigoare ca variantă definitivă pe termen lung după schimbul de prizonieri și încetarea focului la momentul validării de către OSCE, explică Chifu. Eu mă opresc aici, domnilor, cu îndemnul să căutați presa de astăzi.
Jurnal de corespondent acum de Dan Alexe.
Deep State, statul profund. Donald Trump a folosit expresia ce pare scoasă dintr-un thriller de spionaj. Deep State. Echivalentul românesc ar fi în mod limpede acel stat paralel pe care îl invoca Liviu Dragnea și care, prin insistența repetării la Antena 3, a ajuns să capete consistența realității. Statul paralel, statul profund care ne manipulează. Există oare ele? Expresia Deep State se folosește de prin anii 1960, lansată de doi universitari americani, dar a fost reînviată recent de media conservatoare din Statele Unite, precum Fox News, pentru a explica necazurile lui Donald Trump, care s-ar confrunta cu un stat paralel, un fel de administrație ocultă și incontrolabilă care caută să-i dăuneze. Trump însuși folosește des Deep State pe Twitter, mediul său privilegiat de comunicare, dar expresia a ajuns să fie folosită chiar și de Emmanuel Macron în Franța, după ce l-a primit în august pe Putin la reședința sa, cu puțin înainte de reuniunea G7 de la Biarritz. Macron a mers chiar până la a critica rezistența pasivă și masivă a unui état profond, stat profund, echivalentul americanului Deep State. Ceea ce Macron și analiștii politici din presa franceză numesc l'état profond pare a desemna un soi de sectă diplomatică în sânul Ministerului de Externe și la o scară mai mică în cel al apărării, repotezat sub Macron Ministerul Armatelor. Diplomați și înalți funcționari care ar refuza să accepte o apropiere de Rusia. Săptămânalul politico-satiric francez Le Canard Enchaîné foarte bine introdus în mediile diplomatice și militare din Franța, confirmă existența unei structuri refractare.
A fost Dan Alexie, 7 și aproape 30 de minute, final de emisiune.
Ne reauzim la 19 și 21 la edițiile de seară ale Europei Libere. Au fost cu dumneavoastră în această dimineață Liliana Barbăroșie și Veceslav Tutunaru, care împreună cu colegii de la Chișinău și Praga vă mulțumesc pentru atenție și vă urează toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.